κυρίες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε. Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο στούντιο του διαδικτυακού ραδιοφώνου, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, του Γνήσιου Εργατικού Ραδιοφώνου. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Χιάτρας και στην ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιμέλεια ο Άρης Δαλαμάγκας. Είναι μια εκπομπή που αφιερώνουμε στην ελληνική περιφέρεια και συγκεκριμένα στα εργατικά κέντρα όλης της χώρας. Έχουν γίνει αρκετές εκπομπές μέχρι τώρα και σήμερα ήρθε η σειρά της Μεγαλονήσου. Θα ταξιδέψουμε μέχρι το Ηράκλειο, εκεί όπου θα μιλήσει για την κατάσταση και τα προβλήματα της εργατικής τάξης του νομού ο Γιάννης Γωνιανάκης. Ο Γιάννης Γωνιανάκης, ο συνάδελφος, είναι πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων του Ηρακλείου, του νομού Ηρακλείου, και μέλος της Πανελλαδικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ. Συνάδελφε Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, στο κρατέ σας.
Λοιπόν, έχονται διάφορες ειδήσεις τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες ημέρες, από το νομό Ηρακλείου. Κυρίως έχουν να κάνουν με τις προσπάθειες της συνδικαλιστικής μαφίας της λεγόμενης να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό, έτσι, εκλογές σωματείας Φραγίδα. Πες μας.
Δεν είναι μόνο σε επίπεδο ΓΕΣΕ αυτό που λέμε η πλειοψηφία της συνδικαλιστικής μαφίας, αλλά πλώνεται σε δεκάδες εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες. Και ένα από τα εργατικά κέντρα που αποτελεί στη Λοβάτη τους είναι έτσι το εργατικό κέντρο Ηρακλείου, που πραγματικά αυτοί οι συνδικαλιστές έχουν πάρει διαζύγιο από την εργατική τάξη του νομού και κύρια το μόνο που τους νοιάζει είναι πώς θα κρατήσουν τις καρέκλες και θα συνεχίσουν ουσιαστικά το ρόλο του πεμπτοφαλαγίτη μέσα στο εργατικό κίνημα. Ναι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτές οι μέρες ήταν οι εκλογές του διασπαστικού σωματείου που έχουν δημιουργήσει πριν 3 χρόνια, ενός σωματείου φάντασμα ιδιωτικών υπαλλήλων και όχι νομού Ηρακλείου αλλά Ανατολικής Κρήτης, δηλαδή πιάνει και το νομό Λασιθίου, στο να βγάζουν αντιπροσώπους.
Μάλιστα. Το οποίο εμφανίστηκε μετά από 1,5 χρόνο, έτσι, 1,5 χρόνο
ναι,
τώρα δεν είχε δώσει σημεία ζωής.
Όχι, δεν είχε δώσει ποτέ σημεία ζωής. Η μόνη του βέβαια, ναι, έδωσε σημεία ζωής, να πούμε, όταν ήταν να καταγγείλει υποτίθεται τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ και να σταθεί στο πλευρό του εργοδότη Καραγιωργόπουλου. Ήταν η μόνη ανακοίνωση που έβγαλε το σωματείο αυτό.
Είναι ένα από τα περίπου 80 σωματεία που υποτίθεται στηρίζουν τον Καραγιωργόπουλο, έτσι. Τον έκτοτε
διοίκηση. Βέβαια τον στηρίζει και με το δίκιο του, γιατί και η πρόεδρος αυτού του σωματείου είναι ΕΒΕΑ, αυτοαπασχολούμενη. Γι' αυτό. Και οι εργοδότες πρέπει να στηρίζονται μεταξύ τους. Και αυτό που είδαμε και ανακαλύψαμε οι ταξίες δυνάμεις ήταν πως το εμπορευμηχανικό επιμελητήριο είχε ένα ξεπαγγέλμα το Σάββατο 17 σαν επαγγελματίας. Και είναι η πρόεδρος ενός σωματείου φαντάσματος που εξυπηρετεί τη συγκεκριμένη παράταξη την Πάσχε ώστε να βγάζει αντιπροσώπους χωρίς καμία διαδικασία, χωρίς τίποτα.
Μάλιστα. Οι ταξικές δυνάμεις φαντάζομαι έχουν προβεί σε καταγγελίες και σε.
Βεβαίως και σε καταγγελίες, αλλά κύριε αποκαλύπτουν και στα μάτια των εργαζομένων τι ισόη σωματεία ουσιαστικά είναι αυτά που αυτή τη στιγμή προσπαθεί να στήσει η εργοδοσία μέσα στα εργατικά κέντρα, μέσα στο Ομοσπονδίες για να ελέγξει ουσιαστικά το εργατικό κίνημα. Είναι, φανταστείτε, από τα σωματεία ένα από τα πολλά, γιατί εδώ στο Ηράκλειο, στα 82 που έχει το εργατικό κέντρο, έχουμε αρκετές φραγίδες που ουσιαστικά εμφανίζονται κάθε 3 χρόνια όταν γίνει το συνέδριο το εκλογοπολιστικό του εργατικού κέντρου ώστε να ρίξουν την ψήφο. Είχαμε δηλαδή και τραγελαφικά περιστατικά τον Νοέμβριο, τον τελευταίο Νοέμβριο που γίνανε οι εργασίες του εργατικού κέντρου, να έρχονται αντιπροσώποι και να μην ξέρουν από ποιο σωματείο έχουν εκλεγεί. Δηλαδή πραγματικά ένας μηχανισμός μόνο αντιπροσώπων και τίποτε άλλο.
Επαγγελματίες δηλαδή του είδους.
Ακριβώς επαγγελματίες, ώστε να κρατάνε ουσιαστικά το εργατικό κέντρο Ηρακλείου σε συμβασμένη γραμμή. Και δεν είναι λίγο να πούμε ότι εδώ και ένα χρόνο πραγματικά είναι νεκρό το εργατικό κέντρο και το μόνο που το κρατάει όρθιο είναι τα ταξικά σωματεία και οι ταξικές δυνάμεις και κάποια λίγα σωματεία που δίνουν αγωνιστικό παρόν στους κλάδους μέσα. Όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή μετρημένα στα δάχτυλα των 2 χεριών, όλα τα υπόλοιπα ουσιαστικά είναι σφραγίδες που είναι ουσιαστικά για να κρατάνε αυτές τις πλειοψηφίες. Ναι. Και εδώ είναι που δίνουμε τη μάχη για την αλλαγή των σχετισμών, γιατί πραγματικά δεν γίνεται σήμερα οι εργαζόμενοι να στείλουν αίμα στους χώρους δουλειάς, να υπάρχουν κάτεργα και κάποιοι να το παίζουν δίθεν συνδικαλιστές, αλλά κύρια ουσιαστικά να υπομονωμεύουν και αυτούς τους αγώνες. Είναι τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι η διοίκηση του εργατικού κέντρου δεν συνεδρίασε ούτε για την Πρωτομαγιά. Έχει να κάνει η διοίκηση 4 μήνες, παραβαίνοντας κάθε καταστατικό που υπάρχει κάθε διάταξη, χωρίς να κάνει ούτε τη χρονιά της συνέλευσης. Και δείχνει όταν επικαλούνται δημοκρατία και διαδικασίες, πώς την εννοούν. Νομίζουν πως τα εργατικά κέντρα και τα σωματεία που ελέγχουν πως είναι μαγαζιά τους, σπίτια του πατέρα τους.
Ναι, ναι. Και μιλάμε τώρα, συνάδελφε, για έναν νομό, ο οποίος είναι καταρχάς ο μεγαλύτερος στην Κρήτη και πληθυσμιακά και συγκεντρώνει κυρίως το μεγαλύτερο μέρος του τουριστικού ρεύματος, έτσι δεν είναι? Μιλάμε για το Ηράκλειο, είναι μια μεγαλούπολη στην ουσία.
Ναι, μιλάμε για πάνω από 70.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή είναι από τους μεγάλους νομούς, εργατούπολη κανονική, και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή αυτό που επιχειρεί η αστική τάξη εργοδοσία είναι να έχει νεκρά σωματεία, να μην έχει κανένα εμπόδιο στη δράση της, θέλοντας να κάνει τους εργαζόμενους σκλάβους.
Μάλιστα. Να περάσουμε και στον κλάδο του επισητισμού τουρισμού, μιας και αύριο έχουν και την απεργία οι συνάδελφοι από το σωματείο αυτό, από το κλαδικό σωματείο. Σε διάφορους νομούς στη χώρα έχουν κηρύξει απεργία τα κλαδικά συνδικάτα. Δεν ξέρω εκεί πέρα τι γίνεται στο Ηράκλειο. Έχουμε καμιά έτσι κίνηση?
Εδώ να σας πω, ήδη με έναν ελιγμό έχει κηρυχθεί υποτίθεται από την κυβέρνηση τώρα υποχρεωτική η τοπική κλαδική σύμβαση των ξενοδοχοϋπαλλήλων.
Ναι.
Βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα στο νομό Ηρακλείο. Αυτή τη στιγμή έχουμε 7 επιθεωρητές για να ελέγξουν πάνω από 70.000 εργαζόμενους και σε πολλά ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή δεν εφαρμόζεται ούτε αυτή η κλαδική σύμβαση υπογραφή τοπικά. Βέβαια στον κλάδο του επισητισμού να πούμε πως έχει συγκροτηθεί η Επιτροπή Αγώνα Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Επισητισμού Τουρισμού, που ήδη το Σάββατο έδωσε το παρόν σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο του νομού Ηρακλείου, όπου διεκδίκησαν να εφαρμοστεί και η τοπική σύμβαση, αλλά και να υπογράψουν σύμβαση εργαζόμενοι που φανταστείτε έχουν ξεκινήσει από τον Μάιο δουλειά και να έχουν υπογράψει ακόμη σύμβαση. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα προβλήματα παρά δήθεν τα κομμάτια που έχει επιχειρήσει η κυβέρνηση, διαφημίζοντας προεκλογικά τώρα ότι υποτίθεται έκανε υποχρεωτική σε κάποιους κλάδους τη σύμβαση στους εργαζόμενους, αλλά από την άλλη αφήνει χωρίς κανένα έλεγχο, χωρίς την παραμικρή ουσιαστική παρέβαση στο να εφαρμοστεί αυτή η σύμβαση, γιατί είναι μόνο στα χαρτιά. Είναι σαν αυτό που λέει το Σύνταγμα, το Ελληνικό Σύνταγμα, ότι ο κάθε Έλληνας πρέπει να έχει δουλειά και δεν έχει κανένα.
Ναι, ναι, ναι. Και μιλάμε για ένα νομό που στο τουριστικό κομμάτι βρίσκεται τώρα από πεντάστερα ξενοδοχεία. Είναι γνωστό δηλαδή το Ηράκλειο. Είναι...
Ακριβώς. Όλες οι μεγάλες μονάδες αυτή τη στιγμή μας μιλάνε οι εργαζόμενοι πως έχουν πληρότητα 100%. Μιλάμε για τα πεντάστερα μεγάλα ξενοδοχεία. Ναι. Γιατί μια ζωή τους ακούμε και κλαίγονται ότι έχουν μείωση από την προηγούμενη περσινή σεζόν. Υποτίθεται, αλλά αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι μας λένε πως είναι η πληρότητα 100% στις μεγάλες αυτές πεντάστερες μονάδες. Και κύριε, μιλάμε για μονάδες τώρα που απασχολούν 200, 300, 400 εργαζόμενους. Για μεγάλες μονάδες που η εντατικοποίηση έχει χτυπήσει κόκκινο. Με 7 μέρες τη βδομάδα για δουλειά, δηλαδή όλες τις μέρες του μήνα, χωρίς πληρωμένα ρεπό και με πολλά προβλήματα. Και ήδη αν κάποιος πάει στις πρώτες βοήθειες, θα δει καμαριέρες που μπαίνουν ουσιαστικά στα επίγοντα από την εξάρτηση και την υπερκόπωση από το ρυθμό της δουλειάς που εργάζονται αυτή τη στιγμή.
Ναι. Ναι, σίγουρα έτσι γίνεται. Χώρια η αδήλωτη εργασία φαντάζομαι θα χτυπάει κόκκινο, αλλά τέλος πάντων να περάσουμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα τώρα. Βάλει λίγο χαλί, ναι. Άρη. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον συνάδελφο Γιάννη Κολανιάκη. Μιλάμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο νομό Ηρακλείου. Ο συνάδελφος είναι πρόεδρος Συνδικάτου Οικοδόμων και μέλος της Πανελλαδικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ. Να πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί, πάντα απασχολεί, αλλά κυρίως στο τελευταίο διάστημα πληθαίνουν τα εργατικά ατυχήματα σε διάφορους χώρους δουλειάς, συνάδελφε. Απόρρια και αυτό της εντατικοποίησης. Στο νομό Ηρακλείου τι γίνεται με το θέμα αυτό?
Ήδη έχουμε δύο δυστυχήματα στο χώρο των κατασκευών και ήδη την προηγούμενη Παρασκευή, την Παρασκευή που μας πέρασε, είχαμε ένα σοβαρό τραυματισμό ενός αυτοαπασχολούμενου μέσα στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Πραγματικά το μόνο που έχει μείνει στα επίπεδα προ-κρίσης αλλά και αυξάνει με δραματικούς ρυθμούς είναι τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα. Και αυτό οφείλεται βέβαια στην ασυνδοσία που έχει η εργοδοσία με την νομοθεσία και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις αλλά και από την τωρινή. Και είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή καταγράφονται στο νομό Ηρακλείου 84 ατυχήματα στους χώρους δουλειάς. Και αν φανταστούμε πως βέβαια τα μισά δηλώνονται, γιατί πολλά ατυχήματα που γίνονται δεν δηλώνονται καν στην επιθεώρηση εργασίας, είτε στο ΙΚΑ, στον
ασφαλιστικό 84 φορέα. Ατυχήματα από πότε?
Από την αρχή του χρόνου.
Από την αρχή του χρόνου, μάλιστα.
Ναι, στο νομό Ηρακλείου μόνο.
Ναι,
γιατί
ναι.
Αν πιάσουμε και τους υπόλοιπους νομούς είναι ακόμη μεγαλύτερος αριθμός. Και αυτό ουσιαστικά δείχνει τι χώρους δουλειάς έχουν αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουν εργαζόμενοι. Δηλαδή κάποιος πάει για ένα μεροκάματο και δεν ξέρει αν θα γυρίσει στο σπίτι του. Αυτό που προσπαθούμε να επιβάλλουμε εμείς και στα ταξικά σωματεία, αλλά και το Συνδικάτο Οικοδόμων και άλλα σωματεία, είναι τα μέτρα υγιεινής ασφάλειας στους χώρους δουλειάς με παρεβάσεις. Κύρια να σταματάμε δηλαδή την εγκληματική ασυντοσία των εργοδοτών μέσα στους χώρους δουλειάς, ώστε να προστατεύει τη ζωή των εργατών. Και καλούμε βέβαια τους εργάτες, όταν αντιμετωπίζουν τέτοια ζητήματα, να επικοινωνούν με τα Συνδικάτα, ώστε να παρεβαίνει τα σωματεία και να σταματάνε ουσιαστικά τη ρώσικη ρουλέτα που παίζεται στους χώρους δουλειάς.
Ναι.
Δεν είναι τυχαίο ότι το τελευταίο αντιφόρο που είχαμε στον χώρο της οικοδομής δείχνει ουσιαστικά και την ανάπτυξη που ευαγγελίζονται. Ο συνάδελφος 60 χρονών που ήθελε ουσιαστικά 200 αίσθημα ακόμη για να καταθέσει για τη σύνταξή του, βρέθηκε να δουλεύει 4.30 το απόγευμα στην 9όρφη οικοδομή, σε ύψος 9όρφης οικοδομής, και από εκεί ουσιαστικά να πέσει και να χάσει τη ζωή του. Δηλαδή, όταν αναγκάζεται ένας 60χρονος να ανεβαίνει στη σκαλοσία στα 9 μέτρα ύψος από το πρωί, φανταστείτε τις συνθήκες της δουλειάς που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργάτες. Χωρίς κανένα μέτρο προστασίας, χωρίς τίποτα.
Με καταστρατήγηση του ωραρίου, έτσι.
Ναι, εμείς υποτίθεται οικοδόμοι έχουμε και πενθήμερο και 7ωρο ακόμη. Παρά την κατάρριξη της κλαδικής σύμβασης, στον ασφαλιστικό φορέα έχουμε το πενθήμερο ακόμη και το 7ωρο. Αλλά αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε Σαββάτο να εργάζεται και πέρα του ωραρίου, ουσιαστικά για να ζήσει στην οικογένειά του. Κάθω από την πίεση του εργοδότη ότι πρέπει να τελειώσει η δουλειά, πρέπει να βγει, όλα αυτά, χωρίς μέτρα ασφαλείας, χωρίς τίποτα.
Είναι γενικευμένο το φαινόμενο, ειδικά τα χρόνια της κρίσης είναι άλφε. Πολλοί εργοδότες, επιχειρηματίες, πάντα βέβαια έτσι το βλέπανε, αλλά ειδικά τα χρόνια της κρίσης βρήκαν την ευκαιρία να μειώσουν τα μέτρα ασφαλείας, έτσι, γιατί τα βλέπουν πάντα ως κόστος. Και γι' αυτό λοιπόν, σε συνδυασμό βέβαια και με την υπερεντατικοποίηση, γιατί συνήθως έχουμε και μειωμένο προσωπικό σε πολλές εταιρείες, οπότε ο φόρτος εργασίας που όλο και αυξάνεται πέφτει στις πλάτες των υπολείπων, καταλαβαίνεις ότι δεν θέλει και πολύ για να γίνει το ατύχημα εντός εισαγωγικών, που στην ουσία είναι εργοδοτικό έγκλημα.
Αυτό ακριβώς. Αλλά είναι και η ίδια η κυβέρνηση, να σας πω, που βάζει πλάτες. Εδώ η επιθεώρηση Ηρακλείου, η τεχνική υπηρεσία, δεν είχε αυτοκίνητο για 3 μήνες. Και συνεχίζει, γιατί είναι η λύση, μια δημόσια υπηρεσία να μην έχει αυτοκίνητο να κάνει ελέγχους. Σε ένα νομό Ηρακλείου με 600.000 κατοίκους, με πάνω από 70.000 εργαζόμενους.
Και πώς γίνονται οι ελέγχοι?
Δηλαδή, αυτό, δηλαδή με τη συνεισφορά των συνδικαλιστών, των σωματείων, να βάζουν τα μάξια τους ή και οι ίδιοι ακόμη επιθεωρητές, όταν χρειαστεί και είναι ζήτημα έκτακτο, να βάλουν τα δικά τους αυτοκίνητα. Και μιλάμε, δείχνει ουσιαστικά και τις προηγούμενες κυβερνήσεις πώς θέλανε τις επιθεωρήσεις εργασίας, αλλά και την τωρινή που ευαγγελίζω ότι είναι δίθεν αριστερή και κάνει την αλλαγή στους εργαζόμενους.
Οι οποίες βέβαια, να πούμε ότι οι υπηρεσίες υποτίθεται ότι έχουν αυξηθεί σε προσωπικό, αλλά και πάλι είναι τραγικά υποστελεχωμένες, έτσι. Όταν μιλάμε για ένα νομό με 7 άτομα για να ελέγξουν, δεν ξέρω και εγώ πόσες χιλιάδες επιχειρήσεις, είπες και εσύ.
Για την τεχνική επιτέλους, φανταστείτε, έχει και το νομολασιτήριο, η υπηρεσία του Ηρακλείου.
Μάλιστα.
Δηλαδή μιλάμε για πάνω από 100.000 εργαζόμενους.
Ακόμα
και χωρίς αυτοκίνητο.
Ακόμα χειρότερα. Ναι.
Δηλαδή ακόμη χειρότερα. Δύο νομοί με τόσο κόσμο, με τόσους εργαζόμενους, να μην έχει μια υπηρεσία αυτοκίνητο σταθερό, μόνιμο.
Μάλιστα. Να περάσουμε και στο δικό σου κλάδο. Μας ανέφερες φυσικά το ατύχημα του συναδέλφου. Πάτε σε εκλογές?
Ναι, ήδη το επόμενο διάστημα συνεδρίασε η διοίκηση και έχει την εκλογοπολιστική γενική του συνέλευση στις 27 Ιουνίου την πρώτη, που ουσιαστικά εδώ θα βάλουμε το πλαίσιο ετοιμάτων αλλά και το πρόγραμμα δράσης για το επόμενο τρίχρονο. Και ήδη έχουμε στην αποτίμηση μια πλούσια δράση που ανάπτυξε το Συνδικάτο και ταξίες δυνάμεις στον χώρο των κατασκευών. Αυτό φαίνεται και από τη μαζικοποίηση, γιατί είχαμε γύρω στους 180 νέες εγγραφές στο Συνδικάτο με μέλη νέους οικοδόμους και εκεί θα δώσουμε τη μάχη για γεωταξικό συνδικάτο στο πλάι της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδος, που δίνουμε αγώνα ουσιαστικά να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Και εκεί είναι που θα δώσουμε τη μάχη για την αύξηση, τη μαζικοποίηση, την οργάνωση των εργαζομένων και εκεί για τον οικοδόμο στο συνδικάτο τους.
Ναι. Συνάδελφε, να πούμε ότι ο κλάδος βέβαια είναι αυτός που χτυπήθηκε ιδιαίτερα και από τους πρώτους από την κρίση. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή στο νομό Ηρακλείου, σε τι πέδα βρίσκεται, υπάρχει ανάπτυξη?
Να σας πω, σε σχέση φτάσαμε πριν το 2009, φανταστείτε πως είχαμε 8.500 οικοδόμους στο νομό Ηρακλείου. Με την κρίση το 2015 φτάσαμε, ο αριθμός θα πέσει στο μισό, γύρω στους 4.000. Τώρα έχει αρχίσει να αυξήνεται, αλλά με μια ανάπτυξη που πατάει στα ποκαίδια. Χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας, ναι, με κλέψιμο της ασφάλισης, με εντατικοποίηση χώρου δουλειάς, χωρίς μέτρα υγιεινής ασφάλισης και κύρια. Οι οικοδόμοι αυτή τη στιγμή να δουλεύουν σε ανακαινήσεις μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων και επαγγελματικούς χώρους. Και κύριε, γιατί κυνηγήθηκε αυτή η οικοδομή, η συμβατική οικοδομή, δηλαδή δεν θέλανε ο εργαζόμενος, ο μικρός αγρότης να έχει το δικό του σπίτι. Σταμάτησε δηλαδή αυτό το να μπορεί ένας εργαζόμενος να έχει τη δικιά του στέγη, το σπίτι της οικογένειάς.
Ναι, ναι, ναι. Και ξέρουμε βέβαια ότι η οικοδομή επηρεάζει και μια σειρά άλλα επαγγέλματα. Έτσι. Δηλαδή, άμα νεκρός η οικοδομή, νεκρώνει και πολλοί άλλοι παράλληλοι κλάδοι, ας πούμε.
Αυτό, γιατί έχουμε γύρω στα 100 συναφή επαγγέλματα γύρω από το χώρο της οικοδομής.
Ναι.
Δηλαδή δεν ήταν μόνο η αμυγός οικοδόμη, μιλάμε και για άλλες ειδικότητες που μείναν στην ανεργία και πετάχτηκαν.
Ήταν
και πολλοί συναδέλφοι που μεταναστεύσαν, βέβαια. Είχαμε συνάδελφους οικονομικούς μετανάστες που αναγκαστήκαν να φύγουν σε άλλες χώρες κάτω από τη δυσκολία της ανεργίας, ότι δεν μπορούσαν να ζήσουν εδώ. Δηλαδή είχαμε και ένα κύμα μετανάστευσης, οικονομικών μεταναστών κυρίως, αλλά και ντόπιων.
Ναι. Λοιπόν, συνάδελφε, άμα δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, να σε αποδεχτώ.
Όχι, αυτό μόνο και ναι, κύριε, να καλέσω τους εργαζόμενους να οργανωθούν στο σωματείο τους, να παλέψουν πραγματικά βάζοντας μπροστά τις δικές τους ανάγκες και να προχωρήσουμε. Γιατί εμείς παράγουμε τον πλούτο. Χωρίς εμάς, αυτό που λέμε και το σύστημα, χωρίς εμάς γρανάζει δεν γυρνά. Και
έτσι
είναι το κύριο κάλεσμα που κάνουμε σε όλους τους εργαζόμενους.
Έτσι είναι, να σε αποδεσμεύσουμε, γιατί ξέρουμε ότι σε 7 η ώρα έχεις άλλη δουλειά. Οπότε να σε ευχαριστήσουμε που ανταποκρίθηκες, ήσουν μαζί μας, μας έφερες μια εικόνα από το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου και την κατάσταση των εργαζομένων στον νομό. Καλό βράδυ από εμάς, καλή δύναμη, καλή επιτυχία στις εκλογές, καλούς αγώνες και θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σου σε οτιδήποτε νεότερο προκύψει από την κατάσταση στον νομό να μας ενημερώσεις. Ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφε.
Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
Λοιπόν, ήταν μια σύντομη εκπομπή, αλλά πιστεύω με στις περιεχόμενο. Ο συνάδελφος έχει και άλλες υποχρεώσεις. Καταλαβαίνετε ότι το κίνημα δεν περιμένει. Ήταν λοιπόν μια εκπομπή που ήταν στη σειρά άλλων που έχουν προηγηθεί για τα αιρετικά κέντρα όλης της χώρας. Ο συνάδελφος Γιάννης Γωνιανάκης, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Ηρακλείου και μέλος της Πανελλαδικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ. Εσείς, φίλες και φίλοι ακροατές, μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ, διότι σε 7 η ώρα ακολουθεί η εκπομπή του Συνδικάτου Εργατοπαίρων Επισυντισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων, μία μέρα μετά την απεργία που έχει ρίξει ο κλάδος. Και θα κλείσουμε τη σημερινή βραδιά με την εκπομπή για τη χύπικο μουσική σκηνή που παρουσιάζουν οι Φράγκεν Τασόν. Καλό απόγευμα.